Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs büyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox.
Yox, sən çəkdirək.
Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdim açınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda bir aylıq əskərin xəstəlikdən ölümü və ya qeyri-sağlam gəncin əskərliyə düşməsi haqda söhbət edəcək hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov, Ələkbər Məmmədov və Emin Həsənli son vaxtlar mətbuatda gedən yazıları müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz elə də böyük olmayan 12 milyon dollar söhbətidir. Neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin 12 milyon dollara Vaşinqtonda ofis ilə bağlı söylədiyi fikirlərə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli münasibət bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
artık konuklarımız Üzeyir Cəfərov ve Əli Əkbər Məmmədov studiyamızdadırlar. Hoş geldiniz studiyamıza.
Teşekkür ederim.
Digər ekspert Eminə Sənli isə söhbətdə telefonla qatılacaq. Bir qədər sonra mən bu vaxtdan istifadə edib dinləyicilərə bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirəm. 2 gün bundan əvvəl Azərbaycan ordusu da bir əsgərini itirib 18 yaşlı İlham Elmətinoğlu Nağzadə ağır vəziyyətdə Müdafiə Nazirliyinin Bakıdakı hərbi hospitalına gətirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Əsgər ağciyər və ürək damar çatışmazlığından vəfat edib. Əsgər səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Sabirabad rayon şöbəsi tərəfindən 2012-ci ilin oktyabrında həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış. İkinci oxşar hadisə isə noyabrın 10-da baş verib. Həmin əsgər ölümü Müdafiə Nazirliyindəki Sumqayıtda yerləşən En Salih hərbi hissədə qeydə alınıb. Oktyabrda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Yevlax rayon şöbəsindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılan əsgər İbrahimov bəylər Elman oğlu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Daha üçüncü fakt İsmail Ələkbər oğlu Novruzov fevralın 10-da Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalında xəstəlikdən dünyasını dəyişmişdi. Eyni zamanda qeyd edək ki, İsmail Novruzov bu ilin yanvarında Abşeron rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Belə xəbərlərə son vaxtlar tez-tez rast gəlirik. Mən indi cəmi 3 faktdan danışdım. Sizcə nə ilə bağlıdır bu son vaxtlar gənc əsgərlərin, belə deyək də, bir aylıq əsgərlərin ölüm halları? Buyurun, Ələkbər bəy, sizdən başlayın.
Deməli, öncə dinləyicilərimizi və sizə öz salamımı göndərirəm və təşəkkür edirəm ki, studiya dəvət etdiyinizə görə. Və bu son halda əsgər ölümləri elə bir vəziyyətə gəlib çatmışdı ki, artıq dözülməz bir vəziyyətdir. Yəni, bu qalmaqallı bir vəziyyətdir. Və o gün olmur ki, biz məlumat almayaq, eşitməyək ki, deməli, xidmət dövrü hansısa bir əsgər deməli, qeyri-döyüş şəraitində dünyasının dəyişməsi ilə əlaqədar. Yəni, bu məlumatlar gəlməkdədir və biz əgər götürsək, aparılan araşdırmalarla əlaqədar görürük ki, bu əsgər ölümlərinə əsas səbəb nədir? Və bildiyiniz kimi, mən o qeyd etmək istərdim, deməli ki, bu əsgər ölümləri hər il, yəni baş verir, qeyri-döyüş şəraitində, haradasa orta hesabla götürsək, 80-90, hətta elə illər var ki, 90-ı da keçir, yəni bu əsgər ölümləri, bax bu baş verir qeyri-döyüş şəraitində. Ən çoxu deməli ölümləri burada həm döyüş şəraitində, həm də qeyri-döyüş şəraitində. Və qeyri-döyüş şəraitində dünyasını dəyişənlər daha çoxdur. Müxtəlif səbəblə. Səbəb nədir? Nizamnamədən kənar deməli o hərəkətlərdir. Onun ehtiyatsızlıqdan baş verən intihar hallarıdır. Ondan sonra xəstəlikdəndir. Bax bu kimi bax,
bir aylıq əsgərin xəstəlikdən dünyasını dəyişməsi qəribə deyilmi?
İndi mən o məsələnin üstünə gəlib çıxmaq istəyirəm. Dedim ki, aparılan araşdırmalar, yəni onlar onu göstərir ki, bax, indi o ən əsas o mövzu odur ki, yəni o bir ay ərzində deyirsiniz ki, xidmət çəkmiş əsgərin, yəni ölümlə xidmətinin nəticələnməsi, dünyasının dəyişməsi. Sözsüz ki, burada nə baş verir? Yəni, əsgəriyə, hərbi xidmətə xəstə olan uşaqları, yəni səthi belə bir tibbi komissiyadan keçir, tibbi baxışdan keçir və onu o planı ki doldurmaq ki, bu plan söhbəti ki var, doldurmaq xatirinə həmin əsgəri görürsünüz ki, elə ağına bozuna baxmadan heç bir daha dərin mahiyyədən keçirmədən bunun özünün, valideynlərinin baxmayaraq ki, belə hallar da olur. Uşağın məsəl üçün səhhətində deməli, müəyyən çatışmamazlıqların olmağını dilə gətirib söyləməyinə baxmadan görürsünüz ki, uşağı aparırlar hərbi xidmətə və hərbi xidmətdə ki, bilirsiniz ki, yəni bu çox birinci özü ağırdır xidmətin keçməyi. Bir də ki, ağır şəraitdə keçməyi bunu daha da ağırlaşdırır və həmin o səhhətində problem olan gənclərin görürsünüz ki, o ağır şəraitə dözümü olmadan, yəni o dözməyərək görürsünüz ki, bax o ağır nəticə verir ki, ölüm hadisəsi ortaya çıxır. Bu, bilirsiniz, əvvəl bu məsələlərə, deməli, Sovet vaxtı, Sovetdən sonra da hərbi komissarlıq baxırdı, hərbi komissarlıq sistemi. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif orada düzəlişlər gətiriblər. O düzəlişlər hər dəfə gətirəndə, yəni yenidən nəsə təşkil olunanda, əlavələr olunanda o sistemə, Mən həmişə qeyd edirdim ki, bu belə düzəlişlər mənim yadıma salır. Deməli, o Krılovun kvartet təmsili var. Orada deməli, dinləyicilər yəqin bilir mən nəyi nəzər tutum. Eyvanlar oturur ki, musiqi ifa eləməyə. O musiqi görürsünüz ki, alınmır. Başlayırlar yerlərin dəyişməyə, notları baş-ayaq qoymağa, alətləri baş-ayaq dəyişdirilir, alınmır. Bu ona bənzəyir. Deməli, hər dəfə belə bir dəyişiklik aparanda mahiyyət etibarı ilə ad dəyişir. Həmin deməli tərkib qalır, həmin adamlar qalır, həmin psixologiya qalır, həmin iş prinsipi qalır, mahiyyət heç nə dəyişmir. İndi də bunu dəyişdilər, aldılar Müdafiə Nazirliyi sistemindən başqa bir adla. Problemlər qalıb, düzdür. Belə bir məlumatlar gedir ki, o problemlərin aradan qaldırılması üçün onun rəhbərliyi nəsə bir iş görür. Amma ki, əsl reallığa vardıqda biz ayrı-ayrı bölgələrə nəzər yetirdik, görürük ki, o qalır. Yenə də xəstə uşaqların deməli, hərbi xidmətə çağırılması məsələsidir. Müəyyən yerlər var ki, yenə də orada şəxsi maraqlar güdülür. Bilirsiniz, bu problemlər əlində qalır. Yəni, bax, söhbət bundan. Əsas elə problemlər də odur ki, bax, həmin uşaqları kiminsə yerinə əskəriyə basmaq, xəstə uşaqları ki, yəni
bu barədə bir qədər sonra danışacaq. Kimisə yerinə hərbi xidmətə aparmaq, yəni bu çox-çox eşidilən ifadədir. Amma necə olur bunun bir qədər sonra mən sual verəcəyim sizə. Zeyr bəy, hələlik bir aylıq əsgərlərin ölüm faktları.
Bilirsiniz, Kamran bəy, mən hesab edirəm ki, ölkədə olan cəzasızlıq mühiti orduda da özünü göstərir, ümumiyyətlə güc strukturlarında göstərir. Siz baxın, elə Azadlıq Radiosu ümumiyyətlə mətbuatda Azərbaycan cəmiyyətində baş verən xeyli sayda hadisələrlə bağlı mətbuat danışır, yazır, amma görürsünüz ki, özbaşınalıq baş alıb gedir. Mən hər şeyi öz adı ilə demək istəyirəm. Fikir verin, fevral ayının 13-də prezidentin sərəncamı ilə bu qurum yaradılıb, səfərbərli və hərbi xidmətə çağırıcı üzrə dövlət xidməti. O gündən bugünə qədər siz bir nəfər o qurumdan şəxs görmüşsünüz Azərbaycan mətbuatının qarşısına çıxan və yaxud da ki, belə deyək də, Azərbaycan rəsmiləri qarşısında hesabat verən. Mən şəxsən görməmişəm, mən Azərbaycanda yaşayıram, görməmişəm. Bunlar üçün sanki ölən əskər hansısa bir, üzr istəyirəm, Afrikadan və yaxud da ki, hansısa bir qitənin əskəridir. Siz, belə deyək də, cəmaatın gül kimi balasını bir ay ərzində tələf eləyirsiniz və cəmiyyət qarşısında da çıxıb heç bir hesabat vermirsiniz. Kimsiz siz? Sizə o səlahiyyəti kim verib? Mən düşünmürəm ki, ölkə rəhbərliyi o səlahiyyəti o şəxslərə verib. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə olan bir passivlik, cəmiyyətdə olan bir biganəlik bu insanlara imkan verir ki, bunlar belə deyək də, həm Azərbaycan dövlətinin adına, həm Azərbaycan güc strukturlarının adına xələl gətirsin. Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm, bu gün də təkrar edirəm. Arzu Rəhimov Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında çıxmalıdır, hesabat verməlidir ki, bu illər, bu aylar ərzində nə iş görüb. Bəli, indi Ələkbər müəllim də qeyd elədi ki, o qurumla bağlı müəyyən, belə deyək, Saatlı rayon şöbəsinin rəisi İlqar Atayevdir, səhv eləmirəmsə. Daşkəsən, bir də Göyçaydan 3 nəfər həbs olundu. Axı bunlar, belə deyək də, keçmiş komissarlıqdan qaldığı fəaliyyətə görə həbs olunublar. Amma fikir verin, görün nə qədər neqativ məsələlər bu yaxınlarda mətbuatda, Qəbələ ilə bağlı. Ələkbər müəllim də qeyd edir. Sağlam insanları saxlayıb, xəstə uşaqları ordu sıralarına çağırırlar. Təsəvvür edin ki, dövlətin bir qurumu digər quruma faktiki olaraq badalaq vurur. Mən hər şeyi adı ilə deyirəm.
Dedi ki, səthi baxış keçirirlər çağırış komissiyalarında, belə deyək də. Razılaşırsınız mı bu fikirlə?
Mən, bilirsiniz, bunun başqa adı yoxdur, Kamran bəy. Təsəvvür edin, bir ayın əskəri necə ölməlidir? O, üzr istəyirəm, hansı şəraitdə saxlanmalıdır ki, bu əskər ölsün? Təsəvvür edin ki, indi bəziləri deyirlər, bu Bakının mərkəzində olub, Bakının ətrafında hadisə baş verir. Bu hansısa bir döyüş bölgəsində deyil, hansısa belə deyək də, ağır şəraitdə deyil. Bundan əvvəlki Yevlax rayon hərbi komissarlığından çağırılan İbrahimov Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindəki hərbi hissədə. Orada ideal şərait var. Vaxtı ki, mən o hərbi hissədə komandir mavini olmuşam, şəxsi heyət üzrə mavin. Şollar suyu, qida normal, asfalt belə deyək də, örtük hər şey. Yəni stasionar şəraitdir. Bunlar, yəni bu xəstə insanları çağırmaqla səhətində olan problemlərlə bağlı, belə deyir, insanları çağırırlar. Bu insanlar da artıq qısa bir müddətdə orqanizm həmin o gərginliyə dözmür. Və xəstəlik dərinləşir və nəticədə də biz bunu görürük. Təsəvvür edin ki, 90 nəfərə yaxın şəxsiyyət itirmişik. 90 nəfər. 89 deyirlər, 90 nəfər. Mən deyirəm, 90-ı da ötüb. Hələ biz bunu bildiyimiz rəqəmlər. Bəli, 2012-ci il.
Hələ ötən il, bitməyib, 90, bəli,
ötən il 98 nəfər.
Qeyri-döv şəraitində.
Qeyri-döv.
Yox, qoy bir şey deyim, Kamran bəy. Deməli, ümumi itkimiz 89 nəfərdir. Onun 12 nəfəri xəstəlikdən, 16 nəfəri düşmən gülləsindən, yerdə qalanları qeyri-döyüş itkiləridir. Siz təsəvvür edin, 12 nəfər xəstəlikdən. Deyir, isinmədi istisinə, kör oldu tüstüsünə. Bu qurum yaradılıb, xəstələri göndərməklə siz təsəvvür edin ki, aprel ayında, bunlar fevral ayında yaradılıb. Aprel ayında bunların göndərdiyi əskərlərin mən siyahını çıxarıb qoya bilərəm. Bundan sonra xəstələri, belə deyək də, az qala ümumi şəkildə göndərirdilər. O, rusların bir sözü var, deyir, optum göndərirdilər. İndi mən yenə dedim, indi bizim, belə deyək, qarşı tərəf kimi Emin Həsənli, Emin Həsənli mənim yenə deyirəm, hörmət elədiyim bir insan.
Emin Həsənli telefon xəttindədir, görək.
Amma mən çox istərdim ki, Emin Həsənlidən daha çox, yəni bu qurum, hansı ki səfərbərli və hərbi xidmətə çağırışlı dövlət xidməti, bir məlumat versin ki, nədən bu hadisələr baş verir?
Telefonumuz açıqdır. 436-77-41 nömrəli telefon açıqdır. Əgər istəyirlərsə, buyursunlar, zəng vursunlar və münasibətlərini bildirsinlər və bu biz də bu istəyirik ki, fürsətdən istifadə edib Emin bəyə salamlayaq. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Emin bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu son vaxtlar bir aylıq əskərlərin hərbi xidmətdə dünyalarını dəyişməsi ilə bağlı. Nə fikirdəsiniz?
Çox adına canlı bir faktor. Allah o əskərlərin valideynlərinə baş sağlığa verirəm. Allah o əskərlərə rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir versin. Əskər o formanı geyinəndən sonra bir ailənin yox bütünlükdə dövləti, xalqın hər bir kəsin övladı olur. Şəhid isə bütün millətdən və dövlətdən gedir. Bu əskərlər təbii ki, hər birimizin övladı var, yaxınında var. Əskərlər də bizə övladlarımız qədər əzizdir və əzizdə olmalıdır. Müqəddəs geyimi geyiniblər, çox təəssüf hissi keçirir. Heç kim istəməz ki, gənc yaşında bu cür uşaqlar dünyasını dəyişsin və bu cür mövzular doğrudan da ağır mövzulardır. Müzakirəsi özü belə ağır mövzulardır, amma həyatda nə qədər həyat varsa, təbii ki, insan dünyadan gedəcək. Mən də tərəfdarıyam ki, araşdırılmalıdır. Zeyir bəy özü də xidmət edib, Ələkbər bəy də xidmət edib. Silahlı qüvvələrdə hər bir faxla bağlı araşdırma gedir. Buna Müdafiə Nazirliyi bu faxın üzərində olub araşdırmalıdır. Həm yeni yaradılan xidmət araşdırılmalıdır. Mən də bu yaxınlarda belə bir məlumat var ki, artıq bunlarla bağlı hərbi prokuraturada bir araşdırma təhqiqat aparır. Yəqin bu təhqiqatda bir ictimaiyyətdə məlumat verirlər. Biz çox istəyirik ki, mən bağlı ictimaiyyətdə məlumatlandırsın. Və səbəbkar olan şəxslər, o həkim komissiyasından keçirilən şəxslər tam araşdırılmalıdır ki, o hansı xəstəlikdən dünyasını tam dəyişib, tam o məlum olandan sonra o göndərilən rayon çağırış və səfərbər idarəsində araşdırılmalıdır, hər birisi də araşdırılmalıdır. Tam bir nəticəyə gələndən sonra adiyyəti şəxslər cəzalandırılmalıdır ki, digər şəxslər üçün də bu bir nəticə olsun. Cəza xidmətdə iki şey var, mükafatlandırmaq və cəzalandırmaq. İkisi də həm tərbiyəli xarakterlidir, həm də ki, digərlərinə xəbərdarlı xarakterlidir. Mühafizə edici xarakterdir. Cəzanın mahiyyəti bundan ibarətdir. Mən o fikirlə razı deyiləm ki, cəzasızlıqdır. Bu yaxınlarda xeyli zabitlərin, o cümlədən tip xidmətinə aid olan zabitlərin rütbə sarıldı, vəzifələrindən çıxardırıldı. Ümumiyyətlə, bütün qoşun növünə aid olan zabitlərin rütbələri də alınır, vəzifələri də endirilir. Onların içərisində həbs olunanlar da olur. Yəni, bu cür düşünmək doğru deyil ki, hadisə olur, hadisə araşdırılmır, cəza verilir. Cəza verilir və veriləcəkdir.
Emin bəy, bu
komissarlıq sistemində də nə qədər şəxslər bilirsiniz ki, bu illər ərzində cəzalandırılır. Hətta ərzində, Müdafiə Nazirliyinin ərzində olanda da xeyli komissarlıq sistemi, rüşvətə görə, korrusiyaya görə, ondan sonra vəzifə səlahiyyətlərini aşdığına görə cəzalandırılıb. İndi də bu proses davam edir və davam etdirilməlidir və imkan vermək olmaz ki, budur səhrənkarlığa, budur özbaşınalığa yol verilsin.
Əgər bu Emin Bey, rəsmi məlumatlarda göstərilir ki, həmin əsgərlər, həmin o bir aylıq getmiş əsgərlər xəstəlikdən dünyalarını dəyişiblər. Sizə, özünüzə bir ekspert olaraq inandırıcı gəlirmi bu məlumat?
Bilirsiniz, mən hissatda həkim deyiləm, amma həkimlərlə münasibətim var və bu sahədini dəfələrlə araşdırmışam. Özüm üçün də maraqlıdır, qrupumuz üçün də maraqlıdır. Ola bilər, elə hal ola bilər ki, 3 günün, 2 günün içərisində insan dünyadan getsin. O fakt ola bilər.
Sıbıt xəstəlikdən gedir, Emin Bey.
Dünyasını dəyişsin, o baxır xəstəliyə, hansı xəstəlikdir, nəzirdir, onun tam araşdırılmalıdır. Yəni siz tibb üzrə xüsusi ekspertlərə müraciət etsəz, onlar da buna aydınlıq gətirər. Mən çox istərdim ki, gələcəkdə bu cür diskussiyalara indi digər ekspertlərə də mənim hörmətim var. Kimin halal haqqı olmayaraq tibb üzrə bir ekspertlə dəvət edilsə daha yaxşı olar. İndi hər hənin özünün öz sahəsi var. Biz o tibb sahəsinə aid danışanda bəzi faqlarda çətinlik çəkirik. Ona görə ki, o bizim sahəmiz deyil. Yəni onun peşəkarı
Emin Bey, Üzeyir Bey, sualı olacaq sizə.
O fikrin tərəfdarıyam ki, təbii ki, bu günləri təəssüflər olsun ki, cəmiyyətdə bəzən bu fikir qəbul etdirilməyə çalışdırılır ki, cəzasızlıqdır. Xeyr, araşdırılmaq varsa il ərzində nə qədər zabitin, yenə də deyirəm, rütbəsi endirilir, vəzifəsi alınır. Nə qədər nə töhmət verilir, nə qədər...
Amma problemlər də qalır bununla belə. Bununla belə.
Emin Bey, mənim sizə sualım var, Emin Bey.
Üzeyir Bey, sizə sual
vermək istəyirəm. Mən cəzasızlıq deyəndə, bu konkret olaraq bu xəstəliyin dünyasını dəyişənlərlə bağlı demək istəyirdim. Mən Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı siz sadaladığınız faktları Azərbaycan cəmiyyəti də bilir, mətbuat da bilir. Hamımız oxumuşuq, hamımız da bu torpaqda yaşayırıq, bilirik kim, nəyə görə. Bu tamam başqa hadisədir. Mən sadəcə olaraq cəzasızlıq bu səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin belə deyək də, bizə verdiyi o hədiyələr, dırnaqarası hədiyələri deyirəm ki, onunla bağlı bir yerdə siz bir cümlə oxumusunuz ki, hansısa bir tədbir görülüb?
İnanıram ki, bu faqlar, yenə də deyirəm, araşdırılacaq, yaxınlarda ictimaiyyət bununla bağlı.
Ay qardaşım, bir əsgər fevralda dünyasını dəyişib, bir əsgər oktyabrda dünyasını dəyişib, bir əsgər də, deməli, 3 gün bundan qabaq dünyasını dəyişib. Siz deyirsiniz ki, araşdırılacaq. Heç olmasa araşdırsınlar Azərbaycan cəmiyyətinə, mən bir ailə başçısı kimi, mənə və yaxud da ki, mənim kimi insanlara məlumat versinlər ki, bu həkimin günahıdır, bu rəisin günahıdır, bu Həsənin, bu Hüseynin günahkarıdır. Məsəl üçün deyirəm. Mən ona demək istəyirdim. Siz təsəvvür edin ki, mətbuat müraciət edir bu quruma. O qurumda növbətçi bir kəlmə söz deyir. Rəhbərlik deyir ki, bizdə hər şey məxvidir, biz heç kimə məlumat verə bilmərik. Bu hərbi sirdir. Bunun nəyi hərbi sirdir?
Ümumiyyətlə, Emin Bey, Ələkbər Bəydi, Üzeyir Bəydi bayaqlarım dedilər ki, bu hərbi çağırış komissiyalarında səthi tipi baxışdan keçirilir gənclər və plan doldurulsun deyənə gəncləri belə deyək, heç yoxlamadan hərbi xidməti yola salırlar və başqa məsələlərə toxundular, onlar barəsində bir qədər sonra danışacaq. Ümumiyyətlə, bu hərbi çağırış komissiyalarında olmuşsunuzmu, orada tipi baxışlardan xəbəriniz varmı, necə keçirilir, qayda qanuna uyğun keçirilirmi?
İnanı bilmirəm ki, həkim komissiyasında oturan həkimlər, onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır, onlar da ailə başçılarıdır, onlar da insandır. Yəni, səhti yoxlanışdan keçirib buraxılması bu o dərəcədə də inandırıcı fakt deyil. Təbii ki, biz olduğumuz zamanlar olub, 3 il, 4 il, 5 il bundan əvvəl orada tədbirlər keçirmişik, getmişik, iştirak etmişik. Yəni, mən özüm şəxsən iştirak etdiyim anlar olub. Qrupumuzun üzvləri iştirak etdiyi anlar olub, əsgərləri tırnağından başının fikrinə qədər yoxlayırdılar. İndi də çalışacaq ki, yaxınlarda qruplar təşkil edək, bu yanvar ayı çağırışında prosesdə iştirak edək, ümumiyyətlə ictimaiyyətlə səsləyirəm ki, bu prosesdə iştirak etsin. Yəni bu, bizdən ümumi fikirlər səslənir. Konkret faktlara bir söhbət etsək yaxşı olar. Ümumi bütünlükdə çağırıcıların səsi yoxlanılması faktı heç cür inandırıcı deyil və məntiqə söhbənilmir. Hətta Ləhbər bəy orada dedi, siz dediniz, sonra biz müzakirə edəyərik. Sağlam insanları saxlayır.
Bəli, bəli, mən növbət sualı vermək.
Deyin, yerinə xəstə insanlar, kimisə kimisə yerinə. Yəni bu uşaqları mən hesab etmirəm ki, istisna hallarda olub və konkret şəxslər cəzalandırılıb, cəmiyyətli həyatda olduqca bu olacaq.
Doğrudanların
cəzasını almalıdır, cəzalandırılmalıdır. Amma kütləvi halda kimlərisə oradan yayındırır, kimlərisə onun yerinə göndərilməsi bu ədalətli fikir deyil.
Gəlin, Əli Əkbər bəydən soruşaq bunu, görək necə əsaslandırır, ondan sonra münasibət bildirərsiniz, olarmı? Buyur. Ələkbər bəy, buyurun. Həmin o fikrə münasibətinizi daha doğrusu əsaslandırın həmin o fikri ki, necə olur bir əskər başqa bir əskərin yerinə xidmət çəkir?
Deməli, mən bu rayon üzrə götürdükdən bu Astara rayonuna orada müəyyən bax bu mövzu ilə əlaqədar, bu ilə əlaqədar, problemlə əlaqədar müraciət olmuşdu mənə ki, bəs əskər deməli kimisə sağlam uşağı, yəni düzdür, bu büyünün söhbətidir, amma bu yaxın vaxtların söhbətidir. Hərbi komissarlıq olanda, mən onu da qeyd edeyim, bax, həmin dövrlərdə ki, əskəri deməli, sağlam uşaqlar, rayon yeridir, hamı bir-birini tanıyır, sağlam uşaqlar hansısa bir, deməli, pul verməklə, qırmızı bilet alıb oturublar. Amma ki, müəyyən uşaqlar var, xəstədir, baxmayaraq ki, valideyni bu haqda məsəl üçün qeyd eləyir, söyləyir. Həmin uşaqları görürsünüz ki, ağına bozuna baxmadan göndərir əskərliyə və həqiqətən də həmin uşaqlarına sonradan problemlər yaranıb. Yəqin ki, o xəbəriniz var, o kar uşaqların
Tural Əliyev.
Aysa, Tural, kar uşaqların orduya aparılması idi, filan məsələ idi və həmin məqamda bir siyahı mənə təqdim olundu. Sağlam uşaqların sağlam və əskərlikdən deməli azad olunması, hərbi xidmətdən azad olunması haqqında həmin o siyahını yəni dəfələrlə qeyd etdik ki, belə bir siyahı var, bax belədir, niyə görə? Amma mən burada qeyd etməliyəm. Həqiqətən bu məsələlər qalxanda həmin Astara rayonunun neçə dəfə hərbi komissarını işdən çıxarıblar. O fakt olub.
Mən yenə başa düşürəm.
Amma faktın özü var. Yəni fakt var.
Ola bilsin fakt var. Ola bilsin ki siz buna əminsiniz. Sadəcə istəyirəm ki bunları tamam olaraq aydınlıq gətirəsiniz. Hər bir əskərliyə yola salınan belə deyək də əskər, gənc əskər hərbi bilet verilir ona. Onun şəkli olur, ad familiyası olur. Bəs o necə olur başqasının yerinə, başqasının adı ilə?
Yox, mən başqasına, yox, başqasına deyim, yox. O mənada deyil ki, o məsəl üçün başqa adın yerinə getmir. Yox, başqasının yerinə ki, kimisə möhlət verib saxlayıblar, yəni ya pullar, ya
sağlam olan
hər kəs, aysa plan dolsun deyə, plan kəsi xəstədir, baxmayaraq ki, elan edir ki, məndə plan çatışmamazlıq var, plan məsələ var, onu baxmayaraq ki, onların olmağına plan dolsun deyə göndərirlər əskərlər.
Deməli, başqasının yerinə xidmət çəkmək deyəndə bu nəzərdə
bu nəzərdə tutulur.
Cəmiyyətdən bir
amma
çaşqınlıq var.
Amma mən burada müəyyən bir qeyd etmək istəyirəm. Yəni, o, biz o çıxışlarımızda da bu cür bunu demişik. Burada qeyd etmək istəyirəm ki, bax, məhz, qoy biraz heç kim inciməsin. Həmin əskərliyə ən o çətin yerlərə göndərilən uşaq imkansızlar, kasıb küsubun uşağıdır. Bax, bu fakt var. Məndə olan məlumata görə dövlət qulluğunda işləyən, ən çox prezident aparatında işləyənlərin qərarı alınıb ki, evladları Bakıda hərbi xidmət keçsin. Yəni, bu var. Onlar burada da keçir. Mən bunu başa düşürəm. Bəli, həmin uşaq ola bilsin ki, ora düşsə, yəni ona qarşı düşmən tərəfdən təxribat olar. Həmin uşaq görürsünüz ki, girov götürülə bilər. Sonra müəyyən xoşa gəlməz hallar, məsəl üçün, ola bilər. O baxımdan, əgər bu o baxımdandırsa, bunu biz başa düşə bilərik. Amma ki, təəssüflər olsun ki, burada vəzifədən suyunu istifadə etmə halları da mövcud olur. Bax, bu da var. Bundan sonra mən bir dənə, Üzeyir bəy, mən burada bir dənə məsələni də qeyd etmişim. Bayaq siz dediniz, Emin Həsənli də deyir ki, o cəzasızlıq, bəli, o cəzasızlıq var. Sadəcə olaraq cəza alan kimdir? O aşağı eşalonda olan kimsəsiz kimlərdir, yıxırlar üstünə və yaxud da çox vaxtı ört bastırırlar. Sonra ölüm hadisələri dediniz ki, bax, bayaq Üzeyir bəy də dedi ki, o ayda bir ölü gəlib, məsəl üçün o bir ay ərzində bu biri, bu hələ rəsmi deyil, ha, bu bizə sızan məlumatdır, rəsmi bu daha çoxdur. Başqa bir burada bir məsələ də var.
Rəsmi məlumatlar
oxuyum. Başqa da bir məsələ var burada, deməli burada belədir də, hərbi hissə, o uşaq ki, məsəl üçün o bir ay ərzində deyirsə xəstəlikdən dünyasını dəyişib, hərbi hissə
heç bir yüngül diagnoz qoymur.
Hərbi hissə bunu atır ki, səfər, əvvəl hərbi komissarlığı idi, indi səfərbərlik idarəsi, onun üzərində ki, bu deməli mülkidən gəlibdir, gələndə belə olub. Oraya isə atır ki, yox, bu hərbi xidmət zamanı bu cəzasına, bir-bir üstünə atırlar. Bu indi də mövcuddur. Bax, belə bir hal var. Sözsüz ki, burada ciddi araşdırma aparır, bayaq Üzeyir bəy dedi ki, cəza rütbəsindən, vəzifəsindən arası olmayaraq hər kəs hesabat verib, özü belə yüngül yox, töhmət
dedi ki, töhmət, yəni, nə bilim, cəza verilir və rütbələr aşağı salınır, amma bu o cəza da qalmaqdadır, görünür ki, bu hələ də yol deyil.
O yüngül cəzadır.
Plan da olmasına bağlı, Üzeyir bəy, sizə söz verəcəyim, çox xahiş edirəm, son sualımı verməli Əkbər bəy, plan da olmasına bağlı dediniz, rayonlara plan verilir ki, bu
plan verilir, bəli.
Plan da olmasa nə olacaq?
Plan dolmasa, güya plan dolsa, bunların fəaliyyəti, işi, deməli, müsbət sən iş apara bilirsən. Yəni, müsbət, kalxoz, müsbət, yarış kimi. Yəni, sən müsbət qələmə gəlirsən ki, sən öz işinin öhdəsindən gəlirsən.
Aydın, təşəkkür edirəm. Üzeyir bəy, buyurun.
Əvvəla, iki məqama toxunmaq istəyirəm. Mən Əkbər bəylə razı deyiləm ki, niyə başa düşmürəm prezident aparatı və yaxud da ki, hansısa bir dövlət məmurunun övladı Bakıda və yaxud da ki, haradasa xidmət eləməlidir. Qanun qarşısında hamı bərabərdir. Mən hesab eləyirəm ki, əksinə o uşaqları biraz da önə aparmaq lazımdır ki, həmin imkanlılar geçsinlər, baxsınlar ki, balaları və onun kimi balalar necə və hansı şəraitdə xidmət keçirir. Vəziyyəti dəyişmək istəyiriksə, birinci buna getməli. Bu birinci məqam. İkinci məqam. Əkbər bəy Astanadan danışdı, yəni o vaxtlardan. Mən indidən danışıram, bir ay bundan qaba Qəbələ rayonundan böyük bir siyahı mətbuatda dərc olunub ki, bu insanlar sağlamdır və onlar müəyyən maddi maraqlar çərçivəsində xidmətdən azad olunublar. Bəli, konkret adlar var, familiyalar var. Emin bəy maraqlanır.
Faktlar var.
Bəli, faktlar var və mən biz faktlarla danışmasaq da.
Bu faktları Müdafiə Nazirliyinə, hərbi çağırış dediyiniz komissiyaya,
idarəyə. Bunun Müdafiə Nazirliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur.
O idarəyə müraciət etmisinizmi, göstərmisiniz?
İndi mən sizə deyim. Deməli, o siyahı çıxandan sonra orada konkret telefonlar da göstərilmişdi həmin o çağırışçıların. Deməli, təsəvvür edin ki, 50% telefonları söndürülmüşdü. 50% söndürülmüşdü. İndi orada haradasa 20-yə yaxın ad və soyadlar var idi. Söhbət ondan gedir ki, biz bu qurumla heç kontakta çıxa bilmirik ki, biz bunlara biz deyək ki, bala, heç olmasa bununla bağlı bir məlumat verin. Məsələ dəhşətdir. Mən deyəndə indi deyirlər ki,
bəlkə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edirdiniz.
Bilirsiniz, Kəman bəy.
Hərbi prokurorluq var yəqin ki, bura müraciət edirdiniz.
Bilirsiniz, hər həmin öz sahəsi var.
Faktları deyirsiniz, amma nəticəni demək lazımdır.
Mən əvvəllər çoxlu tənqidlər eləmişəm, indi də o tənqidləri eləyirəm. Gəlin belə deyək, hədəfləri düzgün müəyyən eləyək. İndiki halda mən... Bilirsiniz, biz kosmosda yaşamırıq. Bir ay ərzində mümkün deyil ki, sağlam uşaq sıradan çıxsın və dünyasını dəyişsin. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Ona görə də bunu demək ki, bunu orduda, belə deyək də, sıradan çıxatda, Emin bəy deyir ki, 3 günə də ola bilər. Xeyr, qardaşım, 3 günə ola bilməz. O elə olmalıdır ki, mən yenə deyirəm, onu ac, susuz 3 gün elə bir qapalı yerdə bağlayıb saxlayarsan ki, o dünyasını deyir. Burada ağciyər və kəskin ürək damar çatışmamazlığı, söhbət ondan gedir. Bilirsiniz, bunlar bir günə, bir ay əmələ gəlmir. Bunlar, indi Emin bəy deyir ki, mütəxəssis dəvət edin. Biz çörəyə üzr istəyirəm, ifadəmə görə hörmətli dinləyicilərdən qulağımıza yemir ki, biz azdan çoxdan tibbdən də anlayışımız var. Xəstəlik hansı müddətə şiddətlənir, hansı müddətə belə deyək də pik nöqtəsinə çatır, onu da biz bilirik. Ona görə də konkret yenə də mən o fikrin üstündə qalıram və o fikrin üstündə o günə qədər qalacağım ki, bu qurum çıxıb Azərbaycan cəmiyyətinə konkret göstərməyəcək ki, yəni bu işdə kimdir günahkar, var. Bu işdə məsuliyyətli şəxslər kimdir? Məni üzr istəyirəm. Bir ata olaraq, bir valideyn olaraq nəyimə lazımdır mənim övladım əldən gedəndən sonra kiminsə rütbəsi aşağı salınıb, bu 6 aydan sonra rütbəsini də bərpa eləyəcək, böyük vəzifəyə də təyin olunacaq və digər hallar olacaq. Ona görə də bilirsiniz, göz yummaq olmaz. Bilirsiniz, bir gün bizim qapımızı da bu fəlakətlər döyə bilər. Ona görə də biz bunun qarşısını almalıyıq. Qəti şəkildə.
Mən təkrar edirəm, telefonlarımızı 436-77-41 nömrəli telefonla zəng vura bilərlər. Əgər biz dinləyirlərsə, açıqlama vermək niyyətləri varsa buyursunlar, öz canlı efirdə fikirlərini desinlər. Mən dinləyicilərin fikirlərinə diqqət ayırmaq istəyirəm və Emin bəy, sonra sizə söz verəcəm, elə dinləyicilərin fikirlərini də birinci sizdən rəy alacağam. İştirakçıları salamlayıram. İstərdim ki, diqqəti bu məsələyə çəkəsiniz. Müdafiə Nazirliyinin qoyduğu diaqnoz çox ağırdır. Deyirlər ki, əskər ağciyər və ürək damar çatışmazlığından vəfat edib. Bir ay öncə çağırılmış əskər necə oldu ki, həmin ağır xəstəliyə tutuldu? Əgər iddia etsələr ki, xəstəlik əvvəldən var imiş, bəs belə ağır xəstəni necə aparırlar orduya? Bəşir Süleymanlı sual verir. Bəşir bəy, elə biz də bu məsələni çözməyə çalışırıq. Digər dinləyicimiz yazır ki, mən də hərbidə olmuşam və təsdiq edirəm ki, tibbi yoxlama çox səthi keçirilir, ancaq soruşurlar, nə problemin var? Buradakı siyasət yoxdur, bunu niyə həll etmirlər? Ona görə ailələr övlad itirir, Murad imzalı dinləyici yazır bu fikirləri. Digər fikirlərini siyasət imzalı dinləyici yazır ki, salam sizi və qonağınızı salamlayıram, qonaqlarınızı daha doğrusu, çox gözəl bir mövzu qoymuşsunuz. Bəli, hərbi çağırışlarda özbaşınalıqdır, şəxsən yardımında həkim komissiyasında bir iki dəllal oturur həkimlərdən, çünki sahəsi olmayanlar gəlir və yəni SMS-in arxasını mən oxuya bilməyəcəyim, çünki siyasət imzalı dinləyicilərini xahiş edirəm ki, mesaj bölməsinə yazsın öz fikirlərini, subject bölməsinə deyil. 2009-cu ildə əskərliyə yararsız xəstə oğlumun əskər göndərilməməsi üçün həkim komissiyası məndən 1500 manat rüşvət istədi, imkanım olmadığı üçün oğlum əskər getdi və nə yaxşı ki, salamat qayıda bildi. Əli Tovuzdan yazır, Əli bəy, gözünüz aydın olsun. Tohid Əzov yazır, salam səfərbərlik və hərbi çağırış komissiyaları demişkən, Zərdabdə 2 ildən çoxdur ki, bu vəzifə boşdur. Bəlkə bunun səbəbini siz izah edəsiniz. Elə bundan hərbi çağırış olan münasibət aydın görünmür ki, Tolik imzalı dinləyici yazır bunu. Bir ölkənin hərbisində rüşvət varsa ölkə heç bir sahədə irəliyə gedə bilməz. Bu hakimiyyət bu millətə və dövlətə xəyanət edir. 5 manatdan ötürü şərəfinizi satmayın, yazır dinləyicim. Emin bəy, buyurun, studiyada səslənən fikirlərə indi münasibətinizi bildirə bilərsiniz.
Mən o Zeyr bəy dedi, Emin bəy deyir ki, üçünə xəstəlikdən insan dünyasını dəyişə bilər. Konkret bu faktda mən onu şamil etmirəm. Bu bir, ikincisi, mən özüm o hərbi hissələri gəldirəm. Zeyr bəy orada uzun müddətdə xidmət edib əvvəllər. Amma mən bir neçə ay bundan öncə həm Uşarda, həm o deyilən hərbi hissədə olmuşam, Gəncədə hərbi hissələrdə olmuşam. Orada şərait həddindən artıq yüksəkdir. Əskərlərə tibbi baxımdan baxılmalı da, qidası da. Ondan sonra onların yatacaq yeri də, havalar da hələ o dərəcədə soyuq olmayıb. İndidən onlarda o kom istilik sistemi, qazanxan sistemi həddindən artıq yaxşı işləyir. Mən onun şahidiyəm və istəsə siz də bizlə bir yerdə gidib orada onu
Əmin bəy, elə mən də onu demək istəyirdim ki, elə o getdiyimiz yerlərə bizləri də bir aparın da, görək bir nalar nə yoxdur.
Gələn dəfə biz bu məsələni qaldırarıq, bir yerdə gedib o hərbi hissələrdə və konkret bu adı çəkilən hərbi hissədə yaradılan şəraitdə görülür.
O məsələni siz dərləyəmişsiniz, Əmin bəy.
Rəhbər bəyən o fikrinlə razı deyiləm mən ki, yəni belə bir razılaşma var ki, Prezident Administrasiyasında işləyənlərin övladları Bakı şəhərində xidmət edəsin. Bu barədə məndə bir fakt yoxdur, bu doğru yanaşma deyil. Yəni, Zeyr bəy deyil, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları qanun qarşısında bərabərdir və bu cür nədə razılaşmanın olması mümkünsüz bir şeydir. Yəni, ki, sanki elə bir ki, bu bir nizamnaməyə salınmış kimi Ələkbər bəy bu fikrə toxundu, təəssüflər olsun. Orada ya oxucuların deyilən bəzi fikirləri vardır. Bilirsiniz, biz hər zaman danışırıq, bəzi mövzulardan deyirik. Mən dəfələrlə demişəm, bir dəfə də təqdim edirəm ki, Azadlıq Radiosu orduda olan nailiyyətlərdən, görülən işlərdən də bir dəfə biz bir diskussiya təşkil edək. Yəni, xeyli də yaxşıya doğru işlər görülür. Bəzən, bax, mətbuatda mən bu yaxınlarda oxudum.
Mən elə növbəti sualı elə onunla bağlı verəcək.
Zabitlərə mənzil verilməyib. Yanlış fikir daha. Xeyli sadə zabitlər mənzil alınıb. Liderlə üzvüz, binada zabitlər mənzillə təmin edilibdir. Yəni bu faktdır. Orada yaşayan insanlar var. O necə deyərlər, Gəncə deyil, Daşkəsən deyil, şəhərin mərkəzidir. Siz də gidib baxa bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz. Orada zabit ailələri yaşayırlar, orada xidmətə gedirlər. O evlər xidmət evlərdir.
Amma yazılıb ki, o evlərdə 312 hərbçiyə verilməli olsa da cəmi 74 nəfər hərbçi
evə sahib olur. 74 nəfər o qarışdırılır, 74 nəfər. Prezidentin sərəncamı ilə 20 ildən artıq qüsursuz xidmət edən zabitlərə komissiya yaradılır. Maliyyə Naziri də onun sədridir. Bu komissiya tərəfindən verilmiş evlərdir. Bu evlər isə xidmət evlərdir. Burada xidmət dövründə Zer bəydə, Ələkbər bəydə zabitdir, bilirlər ki, onlar xidmət ediblər. Xidməti ev nədir? Xidməti dövründə bunlar bu evdə qalacaq. Bakı şəhəri və onun ətrafında xidmət edən zabitlər xidmət elədiyi dövr qalacaqlar. 20 ildən sonra isə xidmətlərin başa vurandan sonra onları dövlət evlə təmin ediləcək. Keçən ilin dekabrın 28-də belə bir sərəncam var. Artıq bu sərəncamın bu ildən başlanılıb icrasına siyahlar da tutulub birinci növbədə Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş veteranlar indi hal-hazırda onun xəttə xidmət edən zabitlərdən başlayaraq bu proses başlanmışdır. Məsələlər tam mahiyyət üzrə aydınlaşdırılmayanda, bir-birinə qarışdırılanda ictimaiyyət də qalır çaşqın vəziyyətdə. Bugün 2-3 gündür mənim xeyli sayıdə jurnalistlər, ictimaiyyət nümayəndələri bununla bağlı suallar verirlər. Mən özüm də təəssüf keçirirəm. Hamısına da eyni yeni, cavabı verir.
Bu günlərim Emin bəy Yeni Müsavat qəzetində yazılmış yazıya münasibət bildirdiniz və həmin yazıda müxbir bildirir ki, əgər mənim dediklərimə inanmayaq, yəni öz fikrimdə, beynimdə qalanlar mən deyirəm, mənim yazdıqlarıma inanmayanlar axşam saatlarında həmin o binanın qarşısına getsinlər və görsünlər, saysınlar sadəcə ki, neçə işıq, neçə evdə işıq yanır sadəcə olaraq. Cəmi 2 evdə işıq yandığını göstərir jurnalist. Siz amma deyirsiniz ki, yəni onları yəni o bina artıq istifadəyə verilib. Elədirmi? Və heç bir problem yoxdur.
Bəli.
Heç bir problem yoxdur. Yəni istifadəyə verilib. Neçə hərbçi ailəsi yerləşdirilib o binalarda?
O binalarda deməli xidməti ev üçün mən dəqiqin bilmirəm. İndi 312 digər deyilir. Xidmət 2 blokdan ibarətdir. Xidməti ev üçün nəzərdə tutulub hərbçilər üçün. Orada zabitlər də var, cizlər də var, xidmətdən artıq qulluqçular da var. Onlar orada yerləşdirilib, yaşayırlar və Bakı ərazisində xidmət edən zabitlər də ailələrdir. O 20 ildən sonra isə onlara daim olaraq evlər verilir. Bu ildə o 74 ailə isə tam başqadır. Onlar 20 ildən artıq xidmət eləmiş zabitlər də onlar evlə təmin
edir.
Bunlar tam başqa-başqa şeylər.
Əmin bəy, mən belə başa düşürəm ki, bugündən bir həftə, 10 gün o binanın bütün işıqları yanacaq ki göstərsinlər ki orada tam gücü ilə yaşayış var.
Yox, bilirsiniz, əgər o
çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm.
Onların əlində fotoaparat var, telefon var.
Əmin bəy, başa düşdü, başa düşdü.
Onun şəkilini qoyardı var onu, deyəmə.
Əvvəla...
Bizdən biraz həddindən artıq qərəzdə olanda adama təsir edir də, yəni bu
mən çox üzülürəm ki, sizi belə deyirəm də, belə bir çıxılmaz duruma salıram, siz təəssüflənirsiniz, amma bu da bir həqiqətdir ki, bugün Azərbaycan zabitlərinin xeyli hissəsi mənzilsizdir və digər qur. Siz danışanda mən sizi səbirlə dinlədim, Əmin bəy. Ona görə də demək istəyirəm ki, ən böyük qurum Müdafiə Nazirliyidir. Mən istəyirəm ki, həm Dövlət Sərhəd Xidməti, həm daxili qoşunlar, həm də digər güc strukturlarından fərqli olaraq bu qurumda zabitlərin mənzil, sosial məsələləri öz həllini tapsın. İnanın ki, gün ərzində bizə o qədər müraciətlər olur ki, 20 ildən artıq xidmət keçmiş insanlara hətta silahlı qüvvələr günü ərəfəsində söz verilmişdi, mənzillər veriləcək, o məsələ həll olunmadı. Çox təəssüflər olsun ki. Bəli, bəyəllər Kamran bəy də o məsələni qeyd elədi ki, bu günləri ən böyük bəlamız və zabit peşəsinə marağın azalması həmin o problemlərin, birinci növbədə sosial problemlərinin həllini tapmamasıdır. Bəli, işlər görülür, vəsait ayrılır, bu yaxşıdır, bu olmalıdır, bu kiminsə cibinin pulu deyil, bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın sərvətinin hesabına Azərbaycanda olan belə deyək də imkanlardır. O imkanları düzgün istiqamətləndirmək lazımdır ki, bizim zabitlər belə deyək də özlərini rahat hiss eləsinlər. Biz hələ müharibəni başa çatdırmamışıq. Düşmən torpaqlarımızı hələ də işğal altında saxlayır. Sabah yenə də əmr verilərsə, mən bir zabit olaraq döyüş bölgəsinə gedərkən əgər məndə əminlik olmayacaqsa, mənim ailəm, övladlarım normal bir şəraitdə yaşayacaq. Onu necə siz təsəvvür edirsiniz? Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bayaqları deyilən 314 mənzildən də əlavə bir 314-ü tikilməlidir. Heç o da problemin tam həlli deyildi. Bu düzdür, bizə deyirlər 312. Üzr istəyirəm. Deməli, başqa qarnizonlarda da, başqa hərbi şəhərcilərdə də işlər görülməlidir. Xüsusən mən nəyə görə Müdafiə Nazirliyini deyirəm? Çünki ən böyük qurum həm şəxsiyyətinə görə, həm yerinə yetirdiyi tapşırığa görə bu qurumda, ona görə də mən istəyirəm ki, mənim zabit dostlarım, haqqı olan zabit və gizirlər, müddətdən artıq hərbi xidmət keçmiş hərbi qulluqçular bütün təminatlarla belə deyə də əhatə olunsunlar. Hətta dövlətin onlara kəsdiyi belə deyə də o veteran pulu ki var, hansı ki döyüşlərdə iştirak eləmişdi, o pul da onlara ödənsin. Bir sözlə problemlər kifayət qədərdir.
Ələkbər bəy, əlavəniz var mı? Buyurun.
Bu ilə əlaqələr var. Bu mənzil məsələsi, bu Emin bəy elə bir 312 mənzillə bizi istədi ki, biraz küncə bir sıxsın. Amma o 312 məsələ, 12 mənzil bütün Azərbaycan ordusunu, yəni o problemini, mənzil problemini birincisi aradan qaldırmır. İkincisi də ki, söhbət nədən gedir? Söhbət gedir, bax görürsünüz qeyd edilir ki, bu xidmət mənzil. Vaxtında xidməti mənzildir. Yəni bura heç bir hüququ yoxdur. Hüququ deməli odur ki, xidmət dövründə yəni istifadə edib qala bilər yataqxana kimi də. Bu əvvəllər belə olurdu. Söhbət gedir ki, sonrakı, yəni 20 ildən sonra hərbi xidmətdən sonra bu zabiti maraqlandıran əsas odur ki, o 20 il dövlətə xidmət eləyir. Yəni bunun başqa yerdən gəliri yoxdur ki, pul yığsın, keçsin bizneslə məşğul olsun, sonra bir özünə bir ev alsın, mənzil alsın. Bu xidmət eləyir və o xidmətdən sonra bunun vəziyyəti nə olur? O vəziyyətlə əlaqədar mövcud qanun vericilik vardı. İndi dəyişiklik eləmək istəyirlər. Ona heç ehtiyac yoxdur. Elə o köhnə qanunu yerinə yetirsək, gəlin görək. Mənzil vermir, əvəzinə torpaq verir. O torpağı ala bilirdimi? Həmin o hərbiçi. Xeyr.
İcra strukturu deyir ki,
mənim strukturu, fondum yoxdur, fondum gedim. Yox. Müəyyən orada nə bilim rüşvət haqqaqlar çıxır ortalığa, nə çıxırdı 20 ildən sonra, indiki bu qanun vericidə əgər 20 ildən sonra onun mənzillə nə cür o təmin olunacaq, kim verəcək ona mənzili, həmin o 20 ildən sonraki gününü zabit fikirləşir ki, 20 il mən xidmət elədiyim, bəli, bu getdi. 20 ildən sonra mənim axırım nə olacaq?
Aydındır, dinləyicilər yazılar, şəhid olan əskərlərin dəfnində mən bir neçə dəfə iştirak eləmişəm. Bəs bir dəfə də olsun bir yerli icra orqanlarına və ya hansısa bir məmuru görməmişəm. Bəs niyə? Nədən gəlir belə diqqət? Qəbələdən Eynulla yazır bu fikirləri. Mən 1997-ci ildə ulaqdan yıxılıb xəsarət aldım. İndi mən müharibə əhliyəm. 160 manat pensiya alıram. Maya qoy qazanc götür. Səyyəf adlı dinləyici yazır bunu. Mən sualıma cavab almadım. Zərdaba komissar təyinatı neçə ildən sonra baş tuta bilər? Emin bəy cavab versin. Tolik imzalı dinləyici yazır. Emin bəy buyurun.
Pul tapılanmaz. Mənim vəzifəmi səhv alır deyəm. Mən o kadr vəzifələrlə məşğul olmaq ki, Zərdaba o vəzifəyə kimisə təyin edin.
Azad Məmmədov o fikri çatdıra bilərsiniz.
Mən ona deyim də öz fikrimi də. Yəqin razılaşma əldə olunmayıb ona görə də.
Qoyun mən fikrimi.
Buyurun, Emin bəy, buyurun.
Deyim. Bəli, mən də razıyam ki, xeyli sadə zabitlərimiz var ki, onların bu dəqiqə sosial problemləri var, mənzil problemləri var. Amma bu proses bir neçə ildir ki, öz xeyrini təllini tapmağa gedir. İş müsbətə doğru gedir. Bunu qeyd etmək lazım. Bilirsiniz, bunun obyektiv səbəbləri var. Bakı şəhərində, Gəncədə, bir çox şəhərlərdə, hərbi qaradoqlarda bizim qaçqınlarımız məskunlaşmışdır. Bilirsiniz, çadır şəhərcikləri birinci növbədə ləğv olundu. İndi bu proses yataqxanalardan başlayıb, paralel olaraq hərbi şəhərciklərdən də köçürüləcək qaçqınlar yeni binalara. Bu problemdə həll olunanda bir ilə, il yarıma xeyli mənzillər orada boşalacaq ki, zabitlər bizim 20 ildən...
Amma bu hərbi şəhərciklərdəki evlər daimi evlər deyil. Yəni, siz bayaq dediniz, müvəqqəti yaşamaq üçün. 20 ildən sonra...
Hal-hazırda müvəqqəti yaşamaq üçün də xidmətdə olan zabitlərimizin problemləri var. Onlara kiraya pulu verirlər. O pul da azdır. Real bazarla üst-üstə düşmür. O problem də var. Biz o problemi də bilirik. Səfərlə qaldırmışıq. O müəyyən vacib də qaldırılmalıdır kirayə puludan. İkincisi, o mənzillər boşaldırsa, hal-hazırda xidmət edən xeyli sayda zabit ailələrinin də problemi həll olunar. Artıq ev verilmə prosesinə də başlanılır. Hesab edirəm ki, gələn il bu proses lap sürətlə gedəcək və bu ildə büdcədən onunla bağlı vəsait nəzərdə tutulub, bizim xeyli sayda gələnləri, zabit ailələri evlə təmin ediləcək ki, bu barədə də ictimaiyyət məlumatlandırılacaq. Birinci növbədə zabit ölkənin iki qat vətəndaşıdır. Zabitin problemi dövlətin bir nömrəli diqqətində olan məsələ olmalıdır. Sevindirici haldır ki, bu ölkəmizin son rəhbərliyinin diqqətindədir. Hər il bu istiqamətdə artırılan, büdcəyə artırılan vəsait artırılır. Qarabağ əllərini ev verilir, şəhid ailələrini ev verilir. Onlara təqaidlər verilir, əlavə prezident təqaidlər ayrılır, milli qəhrəmanları ayrılır. Azərbaycan ümumiyyətlə araşdırsa, dünyanın bəlkə də yeganə dövlətidir ki, bu qədər büdcədən maliyyələşmələr var.
Və bu qədər də problemləri var.
Oldu. Və bu istiqamətdə də xeyli işlər gedir və hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bunlar hamısı öz effektini verəcək və bunu hamımız görəcək.
Tamam, balaca bir əlavə eləmək istəyirəm. Bilirəm, vaxt məhdudiyyətdir.
Bir kəlmə, dinləyəcəyim fikrini oxuyun.
Mən vaxtım alırsınız, iki nəfər orada.
Gəlin, gələn dəfə studiyaya gəlin.
Biz qoşdu.
Gəlin studiyaya.
Emin bəy, mən ayrı seçilik sağlamıram. Sadəcə elə bildim.
Mənim azadlığım bozulur. Bununla bağlı mən kimə şikayət
edirəm? Emin Həsəliyə. Bizə birbaşa şikayət edə bilərsiniz. Mən elə bildim ki, sizin fikriniz yekunlaşmışdı. Ona görə mən imkan yaradırdım. Əgər fikriniz qalıbsa, buyurub söyləyə bilərsiniz, Emin bəy. Buyurun.
Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu görülməyən işlər barəsində tənqidi fikirlər deyilir, tənqid hər zaman olmalıdır, tənqid inkişafı xeyrinədir. Amma bu qərəzdə olmamalı. İkinci, görülən işlərdən nədənsə deyilmi? Zabitlərə mənzillər verilir, Ali Baş Komandan özü onun ordenlərini təqdim edir, hər hərbi hissələrə gedəndə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir, hər zabitlərə nə qədər mükafatlar verilir, əmək haqqıları artırılıb və bu ilki büdcədə də nəzərdə tutulur ki, gələn ilki büdcədə artırılsın. Daha da artıq olmalıdır büdcəmizin.
Amma problemlər də qalır.
Artıqca. Bəli, problemlər də var. Heç kim problemləri dammır. Amma inkişafa doğru xeyli işlər
bildik,
bildik. Bu işlərdən də hərbi hissələr yeniləşir. Müasir kazarmalar tikilir. Təlim-tədris mərkəzlərinin artı yaxşılaşdırılır. Tibbi sistemi yaxşılaşdırılır. Xeyli işlər görünür. Müasir NATO standartlarına uyğun təlimlər keçirir Azərbaycan Silahlı Qüvvələri. Hər dəfələrlə bunu keçirir ki, buna Ermənistanın ümumilikdə büdcəsi imkan verməz ki, bu təlimləri keçirmək. Onu orada oturan ekspertlər yaxşı bilir. Yaxşı olar ki, bu məsələlərə də toxunsun ki, Azərbaycan ordusu nə qədər hər tərəfli inkişaf edir, özdə hərbi elmin qanunları uyğunluq şəklində bu proses gedir.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Qısa.
Bəlkə də dünyada yeganə ölkələrdən biridir, bəlkə də şəhərlərdən biridir ki, Azərbaycanda bu qədər tikinti aparılır. Əgər dövlət bu tikintinin heç olmasa deyir də, biznesmen burada para qazanır, pul qazanır, özünə şərait yaradır, orada zabit səngərdə düşmənlə üz-üzədir. Nə olar ki, həmin o qurumlar təşəbbüslə çıxış eləsinlər, müəyyən faiz zabit ailələrinə. Qısa bir müddətdə bu problem həll olunacaq. Sanki bizdə sol əlin nə etdiyini sağ əl bilmir. Mən onu qeyd eləmək istəyirdim. Mən çox istərdim ki, Emin bəyin dediyi o yaxşı işlərdən biz sırf tənqidçiyik. Biz tənqid eləməsək, heç Emin Həsənlini də tanımazlar. Yəni, Emin Həsənli belə deyir, bu qədər görülən işlərdən danışır. Biz də o nöqsanları deyirik ki, o nöqsanlar aradan qaldırılsın.
Buyurun, Əli Əkbər
bəy. Deməli, Emin bəyin dediyi bütün işlər görüntü xarakteri daşıyan işlərdir. Keyfiyyət məsələsinin üzərində işləmək lazımdır. Bir də ki, şəxsi maraq olmasa, bütün problemlər öz həllini tapacaq.
Salam, mən müddətdən artıq xidmət qulluqçusu işləyirəm. Kirayə pulu 33 manat alıram. Həyat yoldaşıma isə 33 manatın 50% verilir. Amma mən kirayə 150 manat verirəm, yazır dinləyici. Belə başa düşdüm ki, hərbçilərə ev verilməsi məsələsinə Emin bəy baxır, tolik. Amma Emin bəy belə bir söz demədi. Emin bəy, ordumuz...
Tolik hər problemi qoyuruz da.
Görünür, sizə nəsə xüsusi simpatiyası var bunun. Emin bəy, ordumuz əgər güclü olsaydı, ermənilər sülhə gələrdi, qaçqın yazır. Mən dinləyicimizə demək istəyirəm, bu başqa bir mövzunun söhbətidir, bu barədə sonra danışarıq. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Emin bəy, əgər sözünüz varsa 30 saniyə imkan yarada bilərəm sizə.
Mən təşəkkürüm bildirmək istəyirəm və hesab edirəm ki, ordumuz o deyilən gün gələcək öz gücünə torpaqları işğaldan azad edəcək. Buna bizim qadir ordumuz var. Ermənistanla müqayisə edilməz dərəcədə bizim ordunun həddini artıq güclüdür. Onun başqa səbəbləri var, o başqa mövzunun söhbətidir. İnşallah bir dəfə o mövzunu müzakirə edərik. O Tolikdəki istənilən mövzuya aid suallar qoyur, o ya yıxılıb başqa adı altında şey almağından tutmuş hər mövzunu qoyur. İst olunur ki, bu sosial şəbəkələrdə də bir iki nəfər
başqa adı altında biz Tolika təşəkkür edirik, Emin Bey.
Aydındır, aydındır Emin Bey. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Təşəkkür edirəm ekspertlərə, Emin Əsənliyə, Əkbər Məmmədova, Üzeyir Cəfərova studiyaya gəldikləri üçün və mövzunun müzakirəsində iştirak etdikləri üçün və dinləyicilərə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Dinlədikləri üçün və eyni zamanda bizi studiyada tək buraxmadıqları üçün öz fikirlərini yazdıqları üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.